Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мариям сүресінің 66 және 67 аяттарына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва якулул инсану аиза ма митту ласауфа ухраджу хайя. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.
Адам баласы, мен өлген уақытта тіріліп, ортаға шығарыламын ба дейді. Ал адам баласы өзін алға шаратқанымызда дәнен емес екенін ойламай ма? Алдыңғы бағдарламада жұмақ пен жұмақтықтардың кейбір ерекшеліктері туралы айтылды. Осы аяттар қиямет пен кейбір адамдардың соған қатысты күдік күмәндары туралы сөз қозғайды. Дәлелдері болмаса да оны теріске шығаратындардың көбісі мүмкін емес іс санап, адам өліп топыраққа айналған соң қалай қайтадан тіріліп топырақтан шығады дейді. Мұндай сауалға беретін Құдайдың жауабы мынадай. Бұрынғыны қалайша ұмыттың? Құдай сені ештеңеден жаратты. Ондай істі жасап, сен сияқтыны жаратқан Құдай сені қалайша қайта тірілте алмайды. Мұндай сауалдардың сондай адамдардың Құдайдың шексіз ғылымы мен құдіретіне сенбейтіндіктерінің белгісі екендігі қалыпты. Олар Құдайды адамның шектеулі ғылымы мен құдіретімен салыстырып, ондай істі орындауды мүмкін емес деп санайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамды қайтадан тірілту қияметті теріске шығаратындардың ойлары тұрғысынан мүмкін емес болып көрінгенімен, бірінші рет жаратудан жеңілдірек. Қиямет физикалық тұрғыда болады. Теріске шығарушылардың күмәндары көбінесе адамның физикалық тұрғыдан қайта тірілуі туралы болды. Егер қиямет тек рухтық тұрғыда ғана болғанда, бұл дүдамалдар азырақ талқыланатын еді. Егер қиямет тек рухтық тұрғыдан болғанда, мұндай дүдамалдар азырақ талқыланатын еді. Кезекте Мариям сүресінің 68 аяты.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
Раббына серт, әлбетте оларды да шайтандарын да жинаймыз. Сонан соң тозақтың айналасына тізерлетіп, оларды әзірлейміз. Қияметті теріске шығаратын адамдардың Құдайды да теріске шығаратындықтары түсінікті. Негізінен Құдайды қабылдайтын адамдар ақыретті қабылдамайды деп ойлау мүмкін емес. Сол себепті ақыретті теріске шығаратындар Алланың тура жолынан тайып, адасушылықтың иірімі мен құрдымына түскен дінсіз адамдар. Сол адамдар өздерінің күпіршілік жасап жоққа шығарғандарына байланысты қияметте жазалану үшін сұраққа тартылады. Олардың хақты қасақана қырсықтық пен қынарлықтарына бола теріске шығарғандары тозаққа жол тартады. Бірақ егер олар жәһілдік және хабарсыздықтарының салдарынан жоққа шығарса, Құдай оларды кешіреді. Осы аят былай дейді. Кәпірлер қияметте шайтандармен бірге жиналады. Мұндай бірлестік осы дүниедегі олардың пікірлес және серіктес болулары үшін. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайдың қиямет және соның жағдайлары туралы ескертулерін шынайы қабылдап, өзімізді сол күн мен сондай үлкен сотқа қатысуға дайындайық. Осы дүниеде тәкаппарлықтары мен кеудем соқтықтары мен діннің ақиқаттарын масқаралайтындар қияметте тозақты көріп, түрегеліп тұруға шыдай алмай, қорлық пен пәстіктен түзелері бүгіліп отыра кетеді. Мариям сүресінің 69-шы және 70-шы аяттары.
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صدق الله العلي العظيم.
Содан кейін әрбір топтан Аллаға қайсы қатты қарсы келгенін ортаға шығарамыз. Сосын әрине олардан тозаққа лайық болғанын жақсы білеміз. Кәпірлердің қияметтің сотына қатысуы туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Тозақтықтардың барлығы бір саты бір дәрежеде болмайды. Алланың әділдігі әрбір адамның күнәсінің мөлшеріне қарай жазалануын талап етеді. Сол себепті күнәһарларды қияметте бір-бірінен бөліп жүктейді. Көбірек бүлік тудырған адамдар қаттырақ жазаланады. Қылмыскерлер үш топқа бөлінеді деуге болады. Бір топтың өздері күнә жасайды. Бір топ басқаларды күнә жасауға шақырып, күнә жасайтын құралды олардың ықтиярларына береді. Үшінші топ басқалардың күнәсі мен қылмыстарына риза адамдар. Сол себепті үш топтың әрқайсысының жазасынан әртүрлі болатындығы түсінікті. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай рақым мен махаббаттың қайнар көзі. Бірақ адам оның рақымына бөлінудің орнына бөлік жасап, қырсығып, Алланың қаһарына ұшырайды. Жаһаннамның әртүрлі қабаты болады. Күнәнің жеңілдігі мен ауырлығына байланысты азаптың көлемі де әркелкі болады. Алланың шексіз ғылымы қай адамның қандай дәрежеде болатындығын анықтайды. Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла өздеріңізге жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Be here.